Počúvate 270. diel podcastu Klik, denníka SME. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podstupka a s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií, sociálnych sietí, umelej inteligencie a lebo žijeme v najtupšej verzii multiverza zjavne aj o MMA zápasoch. Vysvetlíme. Dnes sa budeme okrem iného teda rozprávať aj o tom, že Elon Musk sa chce pobiť s Markom Zuckerbergom a už sme v tej fáze. Každý rok približne takto noviny začínajú písať o cenách zmrzliny a o tom, aká je voda na kúpaliskách, akože prestanú sa diať veci. Nejaká verzia toho sa deje vždy v technologickom svete a my to nejaké 2 mesiace vždy látame, ale naozaj tento týždeň je dôkaz, že akože niekde v roku 2015 sa proste akože AB testom pokazil, sme padli proste do tej akože AB test, keď si nejaká akože nadradená entita testuje, že toto je príčetný svet a toto dám najhlúpejšiu verziu sveta a vieš, máš AB test, kedy polku ľudí do jedného, polku do druhého a uvidíš, že ktorým sa darí lepšie, tak padli sme do tej tupej. Normálne, že všetci, čo nás počúvali s nami, tak sme v tej blbej verzii. Lebo Mark Zuckerberg sa chce pobiť s Elonom Muskom, to je akože technologická správa tohto týždňa, ale pokračujeme. Minulý týždeň sme sa rozprávali o vzbure na Reddite, tak vzbure na Reddite najnovšie vyzerá ako photoshopy komika Johna Olivera, ktorý mi zaplavujú tú sieť a ľahká pornografia, ktorú tiež zaplavujú tú sieť, aj to vysvetlíme. A potom je pár naozajstných správ, asi jediná tak akože zaujímavá bola o tom, ako sa Dropbox pokúša postaviť ako asi 15. firma v rade univerzálne vyhľadávanie a prečo sa mu to nepodarí. A ako to Google nakoniec aj tak akože oklame ako vždy a všetko.
Hyperia podporuje podcast Klik. Hyperia to sú webové projekty ako Kimbino, Tastelist, Pohodo a ďalšie. Zistite viac na hyperia.sk/projekty.
Predtým ako začneme, ty si vymenoval správy a podľa mňa, že poslucháči sa chytali za hlavu. A to sme ešte vyberali, že tie príčetné správy. Pretože keby sme vyberali zo súdka tých menej príčetných správ, tak by sme sa napríklad museli baviť o šéfovi Softbanku, čo je veľká multimiliardová firma investičná, ktorý sa na konferencii proste postavil a povedal, že opäť sa cíti naplnený energiou investovať, lebo oni mali taký, že pár horších rokov. A povedal, že strávil hodiny času konverzovaním s ChatGPT, kde tomu chatbotovi vysvetľoval svoje názory a ten chatbot mu povedal, že to sú dobré nápady, tak sa rozhodol ďalšie miliardy investovať do umelej inteligencie a ja som sa chytal pri tom za hlavu, že áno, očividne rok 2023 sme sa dostali, že miliardári sa radia s chatbotmi.
Podľa mňa to je tak sprosté, že to ani nemôže byť pravda. No a si myslím, že to musí byť vymyslené. Akože on to povedal, je to na zázname, akože Max sa to povedal, len akože to nemôže byť pravda proste. Akože to prerazilo také dno, že som sa rozhodol to proste iba ignorovať a povedal som si, že toto nie je pravda, nemôže to tak byť a nebudem sa tomu ďalej venovať, lebo mi akože vytekol mozog ušami.
No a prosím pekne, správa, ktorá sa prehnala, že úplne, totálne, najviac všetkými médiami. Level zásahu tej správy bol, povedal by som, že zomrela, takmer až, že zomrel niekto z kráľovskej rodiny, keď Spotify ohlásil, že rozväzuje zmluvu s princom Harrym a Meghan Markle, ktorú proste pred asi 2 rokmi podpísali, že budú robiť pre nich podcasty. A v rámci tejto správy Bill Simmons povedal, čo je akože jeden z manažérov Spotify a mimochodom pomerne uznávaný športový novinár, aj dobrý mediálny manažér mimochodom, akože vybudoval super podcastovú firmu The Ringer, ktorú potom Spotify kúpil za veľa miliónov a zostal tam a teraz tam má na starosti podcasty. A on vo svojom podcaste musel byť extrémne frustrovaný, ale povedal, že on je nesmierne vytočený, že títo podfukári, použil slovo podfukári na členov kráľovskej rodiny britskej, v originále to bolo, že grifters, že sú to podfukári a že princ Harry vlastne, že on nič nevie v živote a nikoho nezaujímajú jeho názory na nič, iba keď hovorí o kráľovskej rodine a aj to ich vždy ohovára. A ten spor bol o to, že Spotify s nimi im podpísalo nejakú zmluvu a dalo im, tuším, že z Megan sa dohodli, teda oni vytvorili nejakú produkčnú spoločnosť, že tá spoločnosť za vyprodukuje nejaké podcasty a nakoniec tá zmluva bola v hodnote 20 miliónov dolárov a nakoniec proste vzniklo 12 dielov hodinových, ktoré očividne okrem prvého dielu nikto nepočúval, alebo takmer nikto. A teda ten Bill Simmons sa extrémne rozčuloval, že musel zdieľať ako keby, že firmu s takýmito ľuďmi. To je tiež že správa, ktorá by sa som v žiadnom vesmíre by som neveril, že sa dostane až takto široko medzi ľudí, pretože akože zdá sa mi to tak, že anglické slovičko je na to, taká fráza je na to dobré, že inside baseball, proste akože že deep in the weeds, že proste keď sa rozprávaš o niečom, že potrebuješ veľa kontextu, aby si pochopil tú správu. A toto sa mi zdá, že taká správa, ale z nejakého dôvodu žijeme v takej realite, že to prerazilo.
Toto by mala byť za normálnej okolnosti tá situácia, ako keď ideš v nejakej širšej skupine ľudí von a potom máš dvoch ľudí s veľmi špecifickým hobby alebo dvoch programátorov, ktorí sa v nejaký moment začnú rozprávať akoby o javascriptových knižiciach, ktorá je lepšia, ktorá je horšia. A akože nepodarilo sa nejaký podcastový projekt a zhodou okolností tam bola akože známa osoba, ale tohoto je veľa. Proste akože Obamovi sa nepodarilo podcastový projekt, Brincovi Harrymu sa nepodarilo podcastový projekt, lebo to, že niekto akože je známy, neznamená, že vie robiť dobré podcasty. A dobre, čiže sme v tej fáze roka, ale teda príďme k tým správom, o ktorých sa budeme rozprávať. Začneme tým Redditom, lebo je to pokračovanie niečoho, čo sme sa minulý týždeň rozprávali a podľa mňa to akože to stojí dosledovať. Nebudem vysvetľovať celú tú genézu, ak potrebujete akože vysvetlenie toho, čo sa deje na Reddite, tak minulý týždeň vyklik hneď v úvode, proste tam kapitola, kde sa tomu celému venujeme, ale krátka verzia, jedna z najväčších povedzme sociálnych sietí, jedna z 10 najväčších stránok na internete, zažíva akože aktívnu vojnu medzi jej používateľmi a manažmentom, ktorý, kedy sa proste manažment pokúša presadiť nepopulárne zmeny a tá komunita, ktorá čiastočne prevádzkuje tú stránku, sa búri. Tá zbúra, stali sa niekoľko vecí. Reddit, keďže technicky kontroluje tú platformu, tak tých vzbúrencov povyhadzovali vlastne, akože tých moderátorov, ktorí držali kľúče od tých najväčších subredditov, povedali im, že vy robíte veci, ktoré sú v rozpore s nejakými pravidlami, ako našli technikály, a povedali, že nemôžete to robiť, vylúčili ich vlastne odtiaľ a dali tam ľudí, ktorí si mysleli, že akože to budú robiť dobre. Na to tá komunita akože zareagovala pomerne sofistikovane a povedala, že dobre, technicky splníme to, že OK, otvoríme tie komunity, lebo oni zareagovali tak, že vy robíte zmeny, ktoré sa nám nepáčia a my zatvárame tento obsah, proste, že nie je viditeľný pre žených používateľov a oni z tradice ich pokúšali, že musíte to otvoriť. Že dobre, otvoríme to, ale dáme hlasovať tej našej komunite a niekedy sú to, že 100 tisíce ľudí, že budeme pokračovať ďalej ako normálne, alebo budeme ďalej dávať iba obrázky Johna Olivera sem do tohoto fóra. Takmer všade. John Oliver je komik, ktorý prevádzkuje na HBO pomerne akože populárnu týždennú show a má rád aj pozornosť a akože má rád si robí niekedy srandu sám zo seba celkom rád. No a prekvapivo veľa tých subredditov si povedalo, že nie, už to bude iba John Oliver od teraz. Vznikali, že stovky a tisíce nových memov proste, lebo niektoré z nich sú veľmi špecifické proste, že aha, tuto je proste, že John Oliver iba v ako lietadlo, hej, že obrázky, že príklad, hej, tuto je komunita, kde si zdieľame obrázky lietadiel. A tá komunita si povedala, že nie, musí tam, že môžete tam dať obrázky lietadiel, ale musí na nich byť aj John Oliver. Ľudia tam začali akoby vytvárať photoshopy a tak ďalej a tak ďalej. Takže proste, že tento level, že znehodnotiť ten obsah, lebo proste tam, akože keď vidíš 15-krát John Olivera, tak sa tam nevrátiš. A potom druhá, a to je naozaj geniálne, druhý mod protestu bol, že tí moderátori vedia, na Reddit môžeš dať obsah pre dospelých, to tak nazvieme, proste akože obsah, akože, ktorý by nemali vidieť deti a zároveň keď taký obsah dá, však to musíš veľmi jasne označiť, tam majú pravidlo, že môžeš to tam dať, ale musí to byť explicitne označené, že tento príspevok obsahuje proste obsah pre dospelých a vtedy to tam môže byť. Zároveň Reddit nepredáva reklamu pri takých príspevkoch, lebo proste inzerenti sa boja, že budú mať, že budeš mať Coca-Colu pri obsahu pre dospelých a akože nie je to úplne dobré. Takže veľa z tých redditov začalo hovoriť, že viete čo, odteraz je toto pornografické fórum, ale akože v najlepšom etose tých redditov proste, že môžete sem dávať obsah, ktorý s tým súvisí, ale musí byť proste akože nevhodný do práce, hej, tak to nazvieme. A potom, keď akože sledovať to, čo sa deje na tých subredditoch, proste, že ktoré sa pokúšajú akože spliť, že naďalej prispievať v tej komunite, ktorá ich akože tých ľudí baví a zároveň vytvárať proste akože vyslovene nevhodný obsah, úžasné veci vznikajú. A samozrejme Reddit sa teraz pokúša proste ich donútiť, aby prestali používať tie akože not safe for work, proste ten obsah pre dospelých, že už to prestanete robiť. Trvá to celý týždeň, tam akože to eskaluje. Výborná zábava, normálne, že najlepší obsah Reddit z toho nezarába, všetko ide ako má. Budúci týždeň majú zatvoriť tie apiny, takže uvidíme, že kto uhne ako prvý, či komunita alebo Reddit. To je Reddit update. Nejaké otázky k tomu?
Mňa fascinuje, že to vedenie Redditu stále tak nešikovne proste pokračovalo v tej komunikácii a akože takto, že to ja som trošku akože upravil si to rozmýšľanie o tom a biznisovo tie kroky chápem. Tie kroky, čo robia, tak v tom vesmíre dávajú zmysel. Problém je proste naozaj to, že ako to komunikuješ s tou komunitou, s tými vývojármi a teraz si predstav, si investor na Wall Streete, pozrieš sa na toto, čo sa tam deje, že pozri, že keď ja svoju komunitu nahnevám, tak ona mi môže akože ovplyvniť chod môjho biznisu a ty prídeš s takýmto niečím na ten Wall Street a budeš im hovoriť, že no ale poďte do nás investovať. Nevidím vesmír, v ktorom by to akože fungovalo.
Takto. My sme to minulý týždeň, neviem, či sme to akože nepovedali, alebo či sa nám to stratilo v tej konverzácii, ale potom sme sa na akoby Discorde aj s ľuďmi akoby ešte ďalej o tom prebiehala presne o tom Reddite debata. Presne akoby pokračovanie niektorých tých klik debat deje potom na Discorde. Pozvánku nájdete, je otvorený pre každého, pozvánku nájdete v popisku podcastu alebo proste v profile, keď pôjdete na smečko, dáte vyhľadať klik, tak tam bude hneď pozvánka, alebo v newsletteri. A tam presne nám akoby písali ľudia, že bacha, že ono je to racionálne, hej, že nemôžeš ten obsah dávať navždy zadarmo a musíš nájsť spôsob, ako to spoplatniť a je to akože v zásade všetci tým nejakým spôsobom sa to pokúšajú urobiť a to je pravda, ale podľa mňa presne, že spôsob, akým to vykonávaš, teda nie ten biznisový plán, ale akože jeho vykonávanie, normálne, že akože exekutíva toho celého, že takto to ideme spraviť, je úplne vylízaná. Lebo by si tých ľudí, aj keď im chceš urobiť zle, dokonca aj keď ich chceš vytlačiť a urobiť im zle, tak to robíš postupne proste, že povieš si, že OK, mám na to rok a zvýšiš tú cenu, dáš ju najprv tak, aby bola trochu nepohodlná a potom trošku nepohodlná, trošku a trošku a akože varíš tú žabu, až kým akože zvýšuješ tú teplotu, až kým sa tá žaba neuvarí a si tam, kde si to chcel. Akoby toto je, budeme sa o tom rozprávať dnes, ale toto je presne spôsob, akým akoby Google vyextrahoval z internetového obsahu akože šialene veľa hodnoty, lebo proste, že aha, však tuto máme crawler, ktorý iba sa pozerá na vašu stránku a potom čoraz viac toho obsahu z nej vlastne vyťahuje von. A robili to spôsobom, že keby za tebou niekto dojde a ukáže ti Google rok 2023, že toto všetko si Google berie z tvojej stránky pred 10 rokmi, tak povie, že tá firma je zlodejská a nikdy to nemôžeme urobiť a oni to iba akoby stále zabalujú a idú po malých krôčkoch. Alebo to urobíš tak, že proste zavedieš do tej apiny povinnosť proste niesť tú reklamu, hej, že vieš tam, akože je to ťažké, ale vieš nájsť nejaký spôsob, ako by si to ukomunikoval, alebo aspoň rozoznáš, že to musíš predstierať. Proste, že nie, to sú akože ľudia, ktorí vedia byť veľmi hluční a vedia mi narobiť akoby 3 mesiace starosti, tak to musím s nimi nejak vyriešiť a niečo musím nájsť. A potom máš akože pomerne veľa svedectiev, kedy tí vývojári hovoria, že oni sa sami poriadne ani nerozprávali. Hej. Môžu aj klamať, ale nie, asi by neklamali úplne všetci. Respektíve, že inak nevieš nájsť ani jedného, ktorý hovorí, že nie, zbehlo to v pohode, normálne sa so mnou rozprávali, dohodli sme sa. Ani jedného. A to je, akože, vtedy je to akože nejak zle, alebo nevieš vysvetliť tej komunite, že toto sú zlodeji, hej? Lebo to je potom extrémna verzia toho, že malo by si byť tej tvojej komunite, že používateľe Redditu, my sme tí dobrí, toto sú zlodeji, ktorí vás okradajú o peniaze a Reddit kvôli ním skráchuje. A tento spin by z toho musel dať, ale ani to nedokázali. Čiže oni to normálne akoby vykonávaním nezvládli. Tá obchodná logika za tým je v pohode, len proste akože jej výkon je žalostný. Poďme na naozaj najsprostejšiu akože správu týždňa. Môj pracovný názov tohto celého je, že kríza stredného veku dorazila do Silicon Valley. Normálne sedí to. Mark Zuckerberg má 39 rokov, už je to akože 40-tník, už si presne v tom veku, kedy začínajú mať muži blbé nápady, kupujú si Harleje a robia akože kadejaké veci.
Toto, čo hovoríš, všetko platí a najkrajšie na tom je, že dá sa to v reálnom čase sledovať, kedy to začalo, stačí sledovať jeho Instagram. Keď si pamätáš minulé leto, keď tam začal dávať tie videá, tuším, to bolo, dal video. Pamätáš si na takom tom, ja neviem, ako sa volá ten surf, taký ten akože surf, na ktorom, ktorý akože sám od seba ide.
Aha, asi viem.
Vieš, také, čo akože skáčeš na tom hore dole a on sa to nejak so vzduchom proste akože hýbe. Naozaj mi vypadol to názov. A on na Deň nezávislosti na nejakom jazere si zobral americkú vlajku a teda na tomto plavidle chodil cez rieku, v pozadí boli hory a dal to na svoj Instagram a bol z toho neskutočné. No ako keby veľmi sme sa na tom smiali a podľa mňa, že niekde tam to začalo a potom to ďalej pokračovalo presne takými vecami, že fotí sa v maskáčoch, dáva videá, ako išiel, ako trénuje bojové umenia, potom ako bol na nejakej súťaži bojových umení a proste to, že celá plejada takýchto vecí, keď sa pozeráš, že ale vieš, že tvojej firme sa úplne neúplne darilo a ty si to akože...
Toto je verzia svalnatého Jeffa. Tiež pamätáš si, kedy si bol Jeff Bezos v princípe pokojný, rozmýšľavý typ a potom v nejaký moment sa premenil na svalnatého Jeffa a proste ten Amazon už nebol potom nikdy rovnaký. Tak akože Mark sa mení na svalnatého Marka Zuckerberg a tiež to bude proste akože mať plus minus asi rovnaký priebeh. Ale čo sa teda fakticky stalo posledných niekoľko týždňov, je taká akože pomaly tlejúca mediálna alebo komunikačná prestrelka medzi Zuckerbergom a Maskom, ktorý v zásade pre Maska je to akoby pozitívum, lebo akože on iba potrebuje akože pozornosť aj pre biznis, ale akoby myslím si, že aj jeden osobne. A teda je verejné tajomstvo, že Instagram plánuje urobiť mutáciu Twitteru. Tí manažeri hovoria, že no myslíme si, že akože je tu dopyt po príčetne riadenom Twitteri a ideme to akože naplniť ten dopyt a pravdepodobne to spustia niekedy v priebehu buď leta, alebo akoby určite pred koncom roka. Musk sa na to hnevá a akoby doťahuje sa s Zuckerbergom proste po Twitteroch a po Instagramu a kade tade. Až teda vyšlo do takého, že jedna z nejakých Muskových Twitterových debát skončila tak, že jasné, kľudne by som sa s ním pobil v klietke, čo videl Zuckerberg dal to na Instagram, že jasné, iba pošli, že poď von, hej, akoby anglická verzia, že pošli miesto, ale je to akože v preklade je to poď von. to je ten etos toho, že poď von. A Musk samozrejme povedal, lebo je to Musk, že áno, ideme a bude to v Las Vegas, Octagon, niečo. Čiže zrejme sa to stane proste, lebo sú to bieli muži stredného veku, ktorí majú veľa peňazí a akože málo skutočných problémov, takže naozaj podľa mňa do nejakej z tých klietok vlezú a bude to najnudnejšia vec, na ktorú sa kedy pozeráš, lebo proste akože im tých handleri nedovolia sa naozaj pobiť. Ale mňa len akože rozosmutnilo, že takto funguje náš svet. Nie je k tomu žiadny príčetný komentár, dá sa iba povedať ten kontext a trúchliť. Viac nemám. Posledná naozaj produktová správa. Vyšlo niekoľko takých tých menších developerských konferencií, teda akože tie akože najväčšie, tak tie už behli. Microsoft, Google, Apple, všetci mali tie svoje akože veľké developerské konferencie, tam boli tie veľké oznámenia. A teraz máš na rade takých tých menších hráčov typu Figma, Dropbox, Spotify a tak ďalej, a tak ďalej. Oni ti akože hovorí, že aj toto chystáme nejaké veci. Zaujímavá je, keď si pozrieš Figmu, čo je taký ten dizajnerský nástroj pre ľudí, ktorí robia akoby online projekty alebo dizajnujú webové stránky, tak oni mali akože veľa, veľa takých tých, že tu sme pridali vec, ktorá vám ušetrí 5 riadkov kódu a ľudia im tam strašne tlieskali, lebo im to ušetrí 5 riadkov kódu a mali z toho akože objektívne radosť a ukázali samozrejme ako celý zbytok trhu, že tuto sme postavili nejakú MML-kovú, proste nejakú umelú inteligenciu, ktorej iba poviete, čo má nakresliť a ona to nakreslí priamo v tej Figme, hej, že vlastne ti nevykreslí iba obrázok, ale vykreslí ti tie interaktívne objekty, vďaka ktorým je tá Figma užitočná. Čiže, ale ani nie je nejaký jasný dátum spustenia, iba je ukázal, že áno, to chceme urobiť. Ja som nevidel nejaký jasný dátum spustenia. Tá druhá vec, druhá z tých zaujímavých, ktorá sa mi zdala pútavá, bol Dropbox. Dropbox, ešte kým žil Steve Jobs, tak keď Steve Jobs akože sa pozeral na Dropbox, tak akože pomerne utrusol pomerne známu vetu, že Dropbox nemá byť firma, že Dropbox je iba funkcionalita. Proste, že Dropbox je iba akože, že áno, ten nápad je správny, ale nie je dôvod, aby existoval Dropbox, lebo proste je to iba funkcionalita, ktorá má existovať v iných veciach. Hej. Dropbox, a ešte pre kontext, Dropbox je vlastne jedno z prvých naozaj dobre vymyslených cloudových úložisk. Čo znamená, že to bola prvá alebo jedna z prvých tých spotrebiteľských riešení, že mám tuto veľký súbor a potrebujem ho ľahko poslať niekomu, alebo potrebujem tuto mať celý foldrik, celú záložku alebo zložku, kam naháčem dokumenty a potom je dostupný, ten dokument je dostupný pre 6 iných ľudí. A Dropbox mal prvé dobré spotrebiteľské riešenie presne pre tieto problémy a stával na tom dlhé roky a potom sa začal vlastne, akoby presne sa stalo to, čo ten Jobs hovoril, že no dobre, ale to isté si postavil Microsoft, to isté si postavil Google, to isté si verziu tohoto nejakú si postavil Apple. Ten Dropbox je stále v nejakom dizajne, nápadoch a nejakej akože iterácii trošku popredu, lebo proste to je tá jediná vec, čo oni robia, ale začínajú cítiť to, že dobre, tie ostatné ekosystémy typu Microsoft majú, vedia robiť plus minus to, čo robí Dropbox, a majú k tomu 1001 ďalších funkcionalít, akoby v tom predplatnom. A Dropbox je dôležité, je predplatiteľská vec, čo znamená, platíš si, máš nejakú základnú verziu a za tie naozaj akoby dobré funkcie, za veľké úložisko a tak ďalej si platíš, nie sú tam reklamy, proste je to normálne spoplatnená služba, ktorá má ale konkurenciu vlastne od všetkých tých veľkých prevádzkovateľov infraštruktúry. A teraz ten problém, ktorý majú, je, že dobre, akože ako vlastne prežijeme, keď táto vec je iba jedna z funkcií všetkého ostatného. A majú pomerne akože zaujímavý nápad, ktorý si myslím, že sa im nepodarí. Ukázali samozrejme umelú inteligenciu, ktorá akoby ti vie zosumarizovať ten dokument a niečo. Úplne akože to, čo má každý z tých ekosystémov alebo bude mať do 3 mesiacov. Potom ale hovoria, že vymysleli sme ďalšiu vec a to je to, že máme veľa integrácií so zbytkom vecí, ktoré používate, ktoré sú pomerne hlboké už teraz a ideme akože výrazne prehlbiť, čo znamená, že ti hovorí Dropbox, že vieš čo, daj mi prístup k tvojmu Slacku, k tvojmu komunikačnému nástroju, daj mi prístup k tvojim Airtables, čo je taký akoby tabulkový editor populárny, daj mi prístup k Figme, daj mi prístup k všetkým ostatným veciam, ktoré používaš, to iba akoby integruješ do toho Dropboxu a nad tým ideme postaviť vec, ktoré oni hovorí, že dash, a má to byť, že univerzálne vyhľadávanie, ktoré beží akoby v umelej inteligencii. Čo znamená, že presne mu povie, že vyťahni mi všetky súbory, ktoré sa týkajú zákazky pre firmu ABC. A on ti ako vyťahne zadanie ABC z Figmy, zadanie ABC z nejakého Google Docu, zadanie ABC proste z nejakého z Dropboxu, lebo tam máš faktúru možno uloženú a tak ďalej a tak ďalej. Hovoria, že vďaka tomu, že tam majú ten jazykový model, ktorý je napichnutý na nejakú vrstvu u nich, veľmi podobná vec, ktorú robí Microsoft, kedy Microsoft má ten jazykový model, vlastný prekladač a potom vlastne tie súbory a tam akože oni tam dávajú vrstvu inteligencie ešte medzi to. Dropbox chce urobiť niečo podobné, aby to vlastne tam prebehla nejaká analýza a že ti vlastne vytiahne všetky dáta z celého toho ekosystému, akoby, ktorý nežije v Dropboxe. Je to v princípe akože univerzálne prehľadávanie tvojich súborov bez ohľadu na to, kde sú. To je ten plán. A dôvod, prečo sa to nepodarí, je, že proste ťa Google a ani Microsoft nepustia dosť hlboko. Proste, že takto. V prvej fáze ťa pustia dosť hlboko a možno to aj chvíľku bude fungovať a potom, keď zjistia, že aha, toto je príliš užitočné, tak ti podľa mňa začnú robiť aktívne zle. Lebo najmä Microsoft ti bude hovoriť, že no, ale toto akože nájdu nejaký dôvod, prečo to proste nepovoliť úplne do dôsledkov, pravdepodobne bezpečnosť, lebo toto je presne tá ich konkurenčná výhoda, o ktorú sa nechcú pripraviť. Proste Microsoft ti presne hovorí, že viete čo, nič z toho, už to opakujeme dokola, ale že nič z toho, čo máme, nie je najlepšie asi na trhu, alebo teda niektoré veci sú, ale sú lepšie textové editory, sú lepšie, možno, alebo špecializovanejšie tabulkové editory, ale ak to všetko zaparkujete u nás a zmierite sa s nejakými kompromismi, tak zrazu vám to všetko univerzálne funguje a nemusíte sa starať o nič. A keď toto funguje aj v Dropboxe a plus ešte nejaké ďalšie veci a ten jazykový model ti akoby dobre ťahá tie súbory a naozaj ti je užitočný naprieč všetkými domenami, ktoré používaš, tak to môže byť naozaj veľmi zaujímavé, ale ja si proste myslím, že tí veľkí hráči toto rozoznajú a akože oni majú pomerne otvorené apiny a akože pomerne robustný ten developerský stack, čo znamená, že je veľmi veľa vecí, ktoré si Microsoft dovolí vlastne prevádzkovať v tom ich ekosystéme, vyslovene ako integráciu, a on je to dvojsečná zbraň, lebo vieš dostať veci dnu, ale vieš ich veľmi ľahko aj vyexportovať, ale podľa mňa akoby to nebudú umožňovať dlhodobo a v takej škále, aby to pre ten Dropbox bola akože zásadná výhoda. Myslím si, že to nejak zastavia proste. A verziu tohoto skúša Google. Google tento týždeň oznámil, že rozbieha pre Google dokumenty také, že externé smart chipy. Smart chip je taká akože klikateľný, lepší klikateľný odkaz, ktorý tie Google doky podporujú. Napríklad to vyzerá tak, že keď do Google doku teraz vložíš link na YouTube video, tak ono sa ti skráti, ukáže sa ten editor, a keď len nabehneš, tak ti ukáže obrázok toho videa. A čo urobil Google Doc? Povedal, že viete čo, tuto nám dajte nejaký základný prístup alebo označte tie vaše súbory alebo vaše URL-ky nejakými akože metaznačkami a potom, keď ich niekto vloží do Google Docu, tak tam môže nájsť ľahko ďalšie informácie. Čiže v praxi to vyzerá tak, že napríklad keď máš Figmu alebo nejaký dizajnový nástroj, vložíš tam odkaz, tak sa napríklad pre Figmu sa stane to, že ten odkaz sa premení na ten smart chip, vlastne na taký akože múdrejší hyperlink, a keď na ňu nabehneš, tak ti ukáže, že kto ho kedy posledne editoval a thumbnail, teda akože náhľad toho dizajnu, ktorý vlastne linkuješ. A potom rôzni vývojári alebo rôzne akože firmy si môžu podhodiť Google do toho smart chipu rôzne informácie, aby to ukazovalo niečo užitočné. A toto je presne ten vec, ktorú Google urobil s vyhľadávaním, že aha, len vieš, jak ten čo, je taká tá rozprávka strašidelná o tom, jak sa niekto chcel dostať do chalúbky a iba jeden prštík strčím a dva prštíky strčím, takže iba jeden crawler ti strčím na stránku, iba druhý crawler ti strčím na stránku, iba si ich trošku ohrejem. A to je presne to isté, že aha, iba toto nám dajte, takýto malý kúsok tohoto, a ešte takýto malý kúsok tohoto, a ešte, viete čo, tuto čak sa iba túto na tú vašu nápinu napichneme a zrazu akoby si vyexportoval akože tú hodnotu z toho svojho ekosystému do toho googleckého. Pokúšajú si to urobiť aj pre dokumenty. Myslím si, že tie firmy už budú opatrnejšie, ako bol kedysi, akože, ako boli kedysi noviny, lebo sa poučili. Ale vieš, že varujú sa Google prinášajúceho dary.
Ja som chcel ešte poslednú vec otvoriť, lebo som si pozeral, vyšli konečne recenzie na Google Tablet, a že či si videl?
Videl som.
Lebo boli pomerne pozitívne s nejakými malými vecami, veď povedz.
V princípe všetko, akože univerzálne, čo som ja videl, že Google Tablet je bez toho doku by to bolo...
Pixel Tablet, to aby sme povedali.
Áno, Pixel Tablet. Pixel Tablet bez toho doku by bol zariadení, ktoré nikoho nezaujíma. Ale ten dok, že pridáva tak veľa hodnoty tomu celému, že to zrazu začne byť zaujímavé. Čo je pravda, ale ja som si neuvedomil jednu vec. Ja som si neuvedomil, že ako lacné sú iPady. V porovnaní akože s tým, ako kedysi boli strašne drahé, tak ako že dnes vieš, akože videl som americké ceny, ale že dnes vieš nejaký základný iPad kúpiť pod $300 úplne spokojne. Ten Google Pixel stojí akože 500 aj s tým dokom, čiže ja som si neuvedomil, že oni vlastne to predávajú, akože, že to je veľmi drahé zariadenie v porovnaní s konkurenciou, lebo základný iPad je stále zlatý štandard tabletov a podľa mňa je otázkou dvoch generácií, kým toto Apple akože ukradne. Možno jednej dokonca by som povedal.
No tam je takto, že áno, tie... toto ako si povedal, si myslím, že je to celkom, celkom jasné, tie tablety na Slovensku samozrejme, lebo tam mi pripočítavaš zrazu aj DPH, takže to musí ísť od 350 tie najlacnejšie, tie klasické, ale možno keby si si kúpil nejaký ročník 2020 alebo 2019, ak ešte nájdeš niekde, lebo oni sa pomerne povypredávali, tak tam si viem predstaviť, že sa asi vieš dostať na nejakú cenu, ktorá začína na nejakých... no bližšie k 300 ako k 400. Ale nikdy to asi nebude pod 300. No a tá ďalšia vec je, že ten Pixel tablet, mne sa aj páči inak, ako vyzerá. A ďalšia vec je, že presne, že ten dok tam pridáva extrémne veľa hodnoty. Má to ešte nejaké, že softvérové problémy, že viac to vyzeralo, že to má problémy. Ak to má nejaké problémy, tak je to, že vydrž batérie, čo napríklad, že Apple s týmto takmer nikdy nemá problém na svojich zariadeniach. A ak odmyslíme Apple Vision Pro. A potom druhá vec, druhý problém je softvérový, čo opäť proste aj tie iPady museli ladiť pár rokov, čiže to aj celkom chápem. Ale presne tú funkcionalitu, ktorú ukázal Apple teraz nedávno na konferencii WWDC, kde si môžeš na stojan pridať smartfón a on sa zmení na taký akože smart display, tak vravia, že to je ako keby predzvesť toho, že už na tom pracujú aj pre iPad, len väčšinou tieto niektoré funkcionality nové na iPad prídu až ob rok. Čiže akože niektoré sa vyskúšajú na iPhonoch a keď si pozrieme posledné roky, tak niektoré prišli na iPhony a potom až rok na to, alebo niekedy aj dva prišli na iPady a Apple zatváral, že to je úplne nová funkcionalita pre nich, ale pritom to predstavovali pre iPhony rok alebo dva predtým. Čiže ja som si takmer istý, že to príde aj na iPady a vtedy to bude pomerne také, že to asi sa dostane viac ľuďom do rúk. Ešte keby to spravil aj, že Samsung sa na to pozrel, čo úplne nechápem, prečo by to neišli do toho, lebo je to presne, že má to len benefity. Máš tam smart rebel, máš tam upsell, môžeš proste pridávať, môžeš akože logické ďalšie zariadenie k svojmu tabletu predávať. Čiže naozaj je tam, že len akože kopec benefitov aj pre toho výrobcu.
Samsung nemá dobrý... akoby Samsung ti asi vie predať na stojanček, ale nemajú... akoby musia sa viesť na inom ekosystéme, lebo vlastne ten stojanček má hodnotu, keď je, povedzme, že keď to premení na smart display. A pre Samsung, akoby, oni samozrejme majú vybudované vlastné softwarové integrácie, akoby majú Bixbyho, ktorého sa akože už pol desaťročia pokúšajú ľudí presvedčiť, aby ho používali a nikto nechce. Ale je to tam, akože, že bude to pre nich podľa mňa veľmi ťažké. Hej. Ale normálne tá dôležitá vec je, že vidíš, že pozrieš sa na to a je to presne tá vec, že samozrejme, že to má takto byť. Hej, ako, že to je ten, že samozrejme, že tablet má takto fungovať. A proste, že áno, takto presne to má fungovať. Nechápem, ako je možné, že to trvalo proste 10 rokov, aby sme na to prišli, ale je úplne zrejme, že všetky tablety proste od serióznych výrobcov budú presne takto fungovať akože do pár rokov. A potom je tá debata o tom, že nepočkám si na druhú generáciu toho googlackého, alebo nepočkám si radšej na Apple. A pre mnohých ľudí akože môže byť odpoveď, že áno, ale vieš, že nie je tam to jednoduché odporúčanie. Obzvlášť v Európe, kde proste teraz som si to pozeral, že či to správne pamätám, a naozaj ako oficiálna cena v nemeckom akoby Google obchode je 670 eur. Čo je akože je to strašne veľa peniazí za tablet. aj za tablet, ktorý má akože peknú funkciu a ti splňuje dve, tri veci ďalšie, ale proste tá suma je už nezmyselná v princípe.
A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť na odobrenie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify alebo aj v appke Sme. Ak si predplatiteľ, môžete nás počúvať bez reklamy cez web Sme a appku Sme, prémiový predplatiteľ teda. Môžete nás podporiť aj cez Apple Podcast, ak nás počúvate cez Apple Podcasty. Všetky diely a odkazy na témy, o ktorých hovorím, nájdete na adrese sme.sk/klik. Môžete odoberať mnoho newsletterov, ktoré súvisia s našim podcastom. Môžete ísť na sme.sk/clickmail, aby vám chodil pravidelne náš newsletter, náš akože klik newsletter, Dávidové newsletter. Nájdete na davidtvrn.com, herný update, teda sesterský herný newsletter nájdete na hernyupdate.sk.
A ak nám chcete poslať nejakú správu, tak ako sme už hovorili, pridajte sa do diskusného serveru Discord, ak niekto sa toho bojí, je to pomerne jednoduché, nemusíte sa toho bať, stačí naozaj kliknúť na ten odkaz v popise podcastu a je to klasické diskusné fórum, ako si pamätáte pokojne z 90. rokov, len troška akože v modernom šate.
Je to IRCčko pre postmileniálov.
No, asi tak. A samozrejme stále funguje e-mail, napíšte nám na klik@sme.sk. Na tvorbe podcastu Klik sa podielal aj Marek Franko. Moje meno je Dávid Tvrdaň.
Ja som Robert Cupka. Ďakujeme.
Partnerom podcastu Klik je technologická spoločnosť Hyperia. Hyperia.sk.